U subotu 24. septembra 2016. godine u navečer je osvećenja sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira. U baru je pred sabornim hramom održana svečana duhovna akademija posvećena hiljadugodišnjici svetiteljeve mučeničke Končine. U prisustvu njegove svetosti patrijarha Jerusalima i čitave Palestine gospodina Teofila III., njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, visoko prosvećenog arhijepiskopa albanskog gospodina Anastasija, predstavnika svih pomjesnih pravoslavnih crkava, ostalih hrišćanskih zajednica, islamske vjerske zajednice, predstavnika diplomatskog kora, političkog i kulturnog života i više hiljada pravoslavnih vjernika, sinoć je na platou ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru održana svečana akademija povodom hiljadugodišnjice svetiteljeve mučeničke Končine. Pred sam početak akademije, članovi porodice Andrović iz Mikulića iznijeli su ispred hrama krst Svetog Jovana Vladimira, kojim je svjetejši patrijarh Jerusalimski Teofilo III. Blagosiljao vjerni narod. Svečanu besjedu održao je preosvećeni episkop Dioklijski gospodin Kirilo, koji je rekao da se sa svima prisutnima danas raduju angeli i da se nebesa vesele.
Vaše svetosti, vaša visoko preosveštenstva, vaša preosveštenstva, časno sveštenstvo, braćo i sestre, dobrodošli na svečanu akademiju povodom osvećenja hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Hiljadu godina je prošlo od mučeništva našeg svetitelja zaštitnika, a tih hiljadu godina nije nas, hvala Bogu, udaljilo od njega. U vječnosti svetih vrijeme ne postoji. A na nama je da se podsjetimo da tu vječnost i mi možemo dijeliti sa svetima, ako je naše srce otvoreno za našeg gospoda Isusa Hrista.
Svaka sveta liturgija, ali i svako okupljanje vjernih u ime gospoda Isusa Hrista i njegovih svetih dodiruje vječnost. Daje nam predukus vječnog blaženstva u Bogu. Večeras smo ovdje skupljeni da pokušamo da vječnost dodirnemo. Uvodnu besjedu će održati njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski Kirilo.
Vaša svetosti, patrijarše najsvetije grada Jerusalima, koji nam donosite blagoslov Hristovog groba i hrama Voskresenja, a svaki hram, pa i ovaj veličanstveni hram posvećen našem kralju mučeniku Jovanu Vladimiru, je također Hristov grob i hram njegovog Voskresenja. Vaša svetosti, patrijarše srpski Irineje, vaše blaženstvo, arhijepiskope Tiranski i sve Albanije, gospodine Anastasije, vaša visoko preosveštenstvo i preosveštenstva, predstavnici punoće Crkve pravoslavne, Uvaženi predstavnici Rimokatoličke crkve i muslimanske zajednice, gospodo ministri, gospodo ambasadori, narodni poslanici, časni oci i prepodobne monahinje, gospodo hrišćanska, braćo i sestre. Sabrao nas je danas božanski i sveti zbore praznični hristoljubivi narode, ovaj među kraljevima milostivi dobropovedni mučenik istine Jovan Vladimir, u ovaj veliki duhovni i presveti veličanstveni hram. Zato radujemo se duševno i duhovno svi mi koji smo okružili sveti kovčeg prebogočestivog i mirotočivog mučenika svetoga Vladimira. S nama se raduju anđeli, nebesa se vesele, svijet igra, radosno se na slavu Božiju sakupljaju, Crna Gora i Srbija, Grčka i Bugarska, Albanija i Makedonija, Ilirik, Trakija i Dioklija, Raška i Zeta, Trebinje i Kum, Neretva i Bosna. Sve što je zemaljsko miješa se danas sa nebeskim i ono što je gore i ono što je dole zajedno praznuje, sve je učesnik slave, sva tvar veliča sveca. Stari dub pored crkve koji ne trune drevnu priču nam priča o ljubavi Jovana i Kosare, kovče kao živi rijeka svojom bujicom plemenito čuvaju svete mošti mučenika. Filip Vukčević iz Kadra raduje se iscijeljen od padavice. Nijema usta iscijeljene djevojke Turkinje govore u slavu svetome Jovanu. Besplodna utroba rađa poslije molitve svetome kralju. Bunar Kosarin nas podsjeća na razgovor sa Samarijankom. Zmije Aspide više ne ujedaju jer se Vladimir moli Bogu. Evo dolijeće i orao noseći krst. Anđeli prate Jovana u mučeničkom podvigu. Evo i svetog bezglavog konjanika, vjesnika Voskresenja i obnove sve tvari koji nosi svoju glavu. Malo je naroda na zeminom šaru koji mogu da se pohvale ovakvim jubilejima, ali opet znajući da je 1000 godina kao jedan dan i jedan dan kao 1000 godina, mi se hvalimo ovim danom ne zato što on sadrži 1000 godina, već što se u njemu slavi sveti muž koji je u svojoj duši smjestio Gospoda kao izvor vječnosti, postavši tako i sam izvor vode žive koja teče u život vječni. Istorijska nauka nije još uvijek jasno svijetila period vladavine kneza Vladimira u Diokliji, iako su u njemu kao istorijskoj ličnosti vladaru prikupljena značajna saznanja. Knjiga koja je polazna osnova za izučavanje ličnosti Jovana Vladimira je svakako ljetopis popa Dukranina. Ljetopis ili barski rodoslov je najstariji spis srpske književnosti i najstarije naše istorijsko djelo, a žitije svetog Jovana Vladimira sačuvano u izvodu u barskom rodoslovu prvo srpsko žitije. Istovremeno na južnoj obali Jadrana, od Skadarskog jezera do Drača, Srbi, Grci, Albanci i Bugari su kroz cijeli srednji vijek pa sve do naših dana živo čuvali njegovu uspomenu. Knez Jovan Vladimir je rođen oko 970. godine i još kao dječak je naslijedio svoga oca kneza Petrislava. Rastao je ukrašen svakim znanjem i svetošću. Nije potpuno jasno koje su ličnosti ili koji duhovni centri toga doba pored njegovih pobožnih roditelja uticali najviše na takvo hrišćansko vaspitanje Vladimira u njegovoj ranoj mladosti. Međutim, jasno je da je sveti Jovan Vladimir utemeljio svoju dukljansko-zetsku arhontiju i sve ono što se docnije iz njene samosvojnosti iznjedrilo preko Zete do današnjega dana na istočno-romejskom, Klimento-Naumovskom i Ćiriličnom predanju saglasija crkve, naroda i države. Njegova vladavina pada u vrijeme vrhunca vizantijske moći za vrijeme vladavine Vasilija II. Bogorubice. Vladao je u Duklji sa prestonicom kod Marijine crkve Prečista Krajinska u oblasti Krajini na zapadnoj strani Skadarskog jezera i jedan grčki izvor ga hvali kao čestitog, moralnog i krotkog čovjeka. Kao miran i vrlo pobožan vladar bio je u dobrim odnosima sa vizantijskim upravljačima u Draču sve dok ovaj grad nije poslije 997. godine osvojio bugarski car Samuilo. Želeći ujediniti sve Slovene na Balkanskom poluostrvu, car Samuilo je prvo udario na Zetu. Sa velikom vojskom je upao preko Bojane, opsjedajući grad Ulcinj. Knez Vladimir ga je dočekao na Kosoj gori između Bojane i Ulcinja. Veliku štetu Vladimirovoj vojci na ovoj gori činile su zmije koje su ujedima trovale stoku i vojnike. Tada je kralj Vladimir izgovorio sa suzama molitu Gospodu da bi svemogući Bog spasio njegov narod od te gadne smrti. Bog je uslišio molitu svoga sluge i od onoga dana niko nije bio ujeden od zmija. Zanimljivo je da se u tom času iskušenja on molitveno obratio prepodobnom Naumu Ohridskom, što upravo ukazuje na njegovo duboko utemeljenje u Klimento-Naumovskom predanju. Potom se kazuje barski rodoslov obratio svojim vojnicima: kako vidim, treba da ja, veoma draga braćo, ispunim onu evanđelsku izreku koja glasi: dobar pastir daje svoju dušu za svoje stado. I sam se predao Samuilu da ovaj ne bi iskalio svoj bijes na njegovom vojskom. Samuilo je Vladimira poslao u tamnicu, svoju prestonicu Prespu. Dan i noć u tamnici on je provodio u postu i molitvi i Bog mu je poslao anđela svoga koji ga je tješio i koji mu je javio ono što se imalo dogoditi, naime kako će ga Bog osloboditi, ali kako će kasnije ipak zbog mučeništva doći u carstvo nebesko, te primiti vijenac koji neće uvenuti. Jedan put kosara Samuilova kći po nadahnuću Svetoga Duha priđe ocu i zamoli ga da joj dozvoli da s djevojkama pođe u tamnicu da opere glave i noge zatvorenicima, što je otac i dozvoli. Uvidjevši Vladimira, njegovu ljepotu, mir i krotost, a saznavši također da je prepun mudrosti i duha Božjega, upusti se s njim u razgovor. Njegove riječi bile su joj prijatnije od meda i sača. Dirnuta pobožnim govorom lijepog i skrovnog kneza, ona ga je izmolila od oca sebi za muža. Vladimiru je Samuilo vratio državu i sve što je pripadalo njemu i njegovim precima, i uz to još mu dade sa kraljevskim naslovom Dračku zemlju i Kotor. Kraj Vladimir, živeći u prijateljstvu sa onda moćnim Samuilovim carstvom, vladao je srećno i u miru punih 15 godina. Za vrijeme njegove vladavine narod je živio u miru i blagostanju. Podizane su crkve i manastiri, širili su se hrišćanstvo, kultura i pismenost, pa se pretpostavlja i da je original barskog rodoslova baš tada napisan. No nakon velike tragedije na Bjelasici Samuilo je umro 1014. godine, a njegovog sina Gavrila Radomira već poslije godinu dana ubio je brat monstrica Jovan Vladislav, koji se i proglasi za cara. Jovan Vladislav je težio da čitavu rodbinu Radomiru ukloni s puta, pa i njegovog zeta kralja Duklja Vladimira. Iz tog razloga ga je pozvao sebi u Prespu uz lažno obećanje da mu od njega ne prijeti nikakva opasnost i kao garant toga poslaši mu dragocjeni zlatni krst na dar. Na tomu je Vladimir odgovorio: poznato je da je Isus Hristos, koji je postradao zbog nas, bio razapet ne na zlatnom ili srebrnom, nego na drvenom krstu. Zato, ako je tvoja zakletva časna i ako su tvoje riječi istinite, pošalji mi drveni krst po ljudima svešteničkog položaja, pa ću doći. Budući da se vjerom i snagom našega Gospoda Isusa Hrista pouzdajem u životni krst i dragocjeno drvo. Tada je Vladislav pozvao dvojicu episkopa i jednog pustinjaka, predao im je krst od drveta i poslao ih Vladimiru kako bi ga ubijedili da dođe k njemu. Primivši krst od njih, sveti je pao pred krst na koljena, pomolio se, poljubio ga i pošao k Vladislavu sa pratnjom nekoliko ljudi. Putem kojim je išao Vladimir ka Prespi, Vladislav je postavio zasjede s namjerom da ga na putu ubiju, no ljudi koji su bili u zasjedi su vidjeli oko svetoga kneza anđele kako ga prate, te se nijesu usudili da ga napadnu. Stigavši u Prespu, Vladimir je prvo pošao u crkvu, a Vladislav je odmah poslao vojnike da okole crkvu. Nakon što se pomolio Bogu, ispovijedio i pričestio, držeći krst u rukama, Vladimir je rekao: Gospodo moja, molite se Bogu za mene, a ovaj časni krst neka u sudnji dan bude svjedok kako sam umro bez krivice. Poljubio je krst, oprostio se sa episkopima i izašao iz crkve. Svi koji su se tu našli plakali su, a pred samim dverima vojnici su mu brzo odsjekli glavu. To je bilo 22. maja 2016. godine. Episkopi su mu 22. maja 2016. godine. Episkopi su uzeli njegovo tijelo i sahranili ga u crkvi spojanjem i slavljenjem. Ispred crkvenih vrata je bila i kostara koja ga je gorko oplakivala. Kada su na njegovom grobu u istoj crkvi noću opazili čudnotu svjetlost, dopustio je car Vladislav Kostari da uzme tijelo svetoga i sahrani ga gdje želi. Ona prenese svetog Ivana Vladimira, koji držaše drveni krst u ruci, u crkvu Svete Marije u Krajini. U rodoslovu se dalje kaže, njegovo tijelo leži cijelo kao netaknuto i mirom miriše, kao da je namazano kakvim mirisima, a krst dobijeno cara drži u ruci. Njegovim zaslugama i zauzimanjem tu se prave mnoga dobra djela onima koji mu se mole s čistim srcem do dana današnjega. Knez Vladimir je nakon pogibije ubrzo proglašen za svetitelja 1020. godine. Sam Vladislav je poginuo kao žrtva božanske osvete u februaru 1018. godine prilikom opsade Drača. Po predanju ubio ga je za večerom anđeo u liku svetog Vladimira. Još za vrijeme Dukljanina sila narod skupljao se na grobu svetog Vladimira na dan njegovog stradanja 22. maja, odnosno 4. juna po novom kalendaru. U grčkoj službi on se slavi kao zaštitnik Drača. Po svojoj prilici epirci su oko 1215. godine prenijeli sveca u svoj primorski grad Drač. Zatim su mošti svetoga Jovana Vladimira prenijeti u manastir svetoga Jovana, arbanaški Šinđon, kod Elbasana u srednjoj Albaniji. Stara crkva u Krajini je u ruševinama. Vladimirov krst pokriven pozlaćenim metalnim okovom čuva se od kako je Krajina primila islam u selu Veli Mikulići u pokrajini Mrkojevići između Ulcinje i Bara. Svake godine o duhovima hrišćani, pravoslavni i katolici kao i muhamedanci penju se sa ovim krstom na planinu Rumiju. Na mjestu gdje je stajala i slava Bogu opet stoji i danas crkva Svete Trojice. Krst kao svojina pripada porodici Androvića i hrišćani i muslimani kažu da je to onaj isti krst s kojim je poginuo kralj Vladimir. Prilikom izlaska na Rumiju vjernici sve tri konfesije su izgovarali molitvu. Krst se diže, Bogu se molim, Gospodi pomiluj. Po riječima mitropolita Amfilohija, rođen i djela u vrijeme jedinstva crkve istoga i zapada, sveti Jovan Vladimir je brod svoga naroda i drugih pravoslavnih balkanskih naroda svojom krstonosnom kristolikošću usmjerio prema istoku, rekli bismo prema nebeskom carstvu, svetom gradu Jerusalimu, to jest prema istinitom Bogu. Sebe i sudbinu svoga naroda zasnuo je ne na vlasti bilo svjetovnoj, bilo crkvenoj, ni na vlastoljublju, već na kristolikom žrtvovanju sebe za Hrista i za svoj narod. Od tuda nije slučajno da su njegov život i njegovo djelo u znaku krsta do danas sačuvanog. Zato samo kao takav sveti Jovan Vladimir jeste i može biti svačen utemeljivačem srednjovjekovne zete potonje svetosimenovske i svetosavske crkve i države. Analogija između kuće Nemanjića i vladarske kuće Duklje Vojstavljevića, kojoj je pripadao Vladimir, neizbježna je. Po riječima doktora Vasilja Jovovića, svetom Savi je prethodio sveti Jovan Vladimir. Nama se neizbježno nameće ikonična, to jest tipološka paralela. Sveti Jovan Krstitelj kao preteča Hristu i sveti Jovan Vladimir kao preteča svetome Savi. Ali nije nama sveti Jovan Vladimir drag samo zbog divnih legendi o njemu. Kako rekao smo, on je sav sadržan i u onom danu prije 1000 godina kao i u ovom danas. Zato i danas dijeli svoje darove, kako nam i napominje narodna pjesma u njegovu čast. On daje mladiću radost i bogatašu bogatstvo, on daje snagu starici i svijeto lice težaku. Sveti Jovan je dao krepost i snagu i našem arhipastiru, mitropolitu Amfilohiju, da pomogne da doleti crkva Svete Trojice, Boga ljubavi, na svetu goru Rumiju. I evo kao kruna tog otkrivenja Vladimirovog, U naše dane prinosi mitropolitan Filohije i ovaj veličanstveni hram Bogu u gradu Baru. I gle divnog viđenja, svete mošti svetog Jovana dolaze nam danas i svetoga Nauma, sveta spokodi grad svoj. Stoga se i nama danas otimaju iste one riječi kojima je mitropolit Kijevski Ilarion u svoje vrijeme klicao svetom knjezu Vladimiru Krstitelju Ruskom. Ustani, očesna glavo, ustani Jovane Vladimire, ustani iz groba, ustani otresi san sa očiju, jer ti nijesi umro, nego caruješ sa Hristom 1000 godina na nebu do sveopšteg vaskresenja i nad tobom druga smrt nema vlasti. Mučaniče Hristovi vojniče i prijatelju i slugo njegov, koji si od njega tolike blagodati sile dobio, ustani pogledaj na ovaj grad Bar koji je tebi posvećen i koji je od danas ukrašen tvojim hramom. Pogledaj na ljude koji ti se mogle, pogledaj na sve zemlje i gradove u kojima se tvoje ime sa ljubavlju priziva, budi posrednik i molitvenik za nas Bogu. Pogledaj na naše arhipastire i pastire i daj im da pravilno upravljaju riječima istine Božije. Ujedini narode Balkana, daj nam ljubav bratsku, daj nam da zaista osjetimo da smo čeda jednoga Oca Nebeskoga i Sinova i Carstva Nebeskoga. Utvrdi pobožne u pobožnosti, a zabludjele i one koji idu krivim putem obrati na put istine. Prigrli pomilu milu dječicu, a omladinu našu pravilno vaspitaj. Udovice i siroča zaštiti, sužnje oslobodi. Oslobodi one što muče nečisti duhovi, izmiri zavađene, bratimi razbačeno, veseli tužne, ukroti samovoljni i cijeli bolne. Onima koji su na vlasti daruju hrabrost i mudrost da vode svoj narod putem istine i pravde. O veliki svetitelj Jugoniče Hristo, molitama tvojim i nebeskom blagodaću svetoga duha, sačuvaj Bogom darovnati stado i sve gradove, sela i zemlje hrišćanske od gladi, pomora, zemljotresa, poplave, požara, pokolja, najezde tuđinaca, bratubilačkog rata i zlobe. Izbio nas od svake nepravde, neistine i laži, od bezbožja, nezabožja, jeresi i raskola. Izmoli nam u Hrista Boga pokajanje lično i svenarodno, jer smo svi rod Tvoj po tijelu i po duhu. O veliki nebeski Bože, Alfa i Omega, svega postojećega izvore i uvore vjere naše i života i bića našeg, primi molite svetog ugodnika Tvoga, mučenika Tvoga, Jovana Vladimira, koji ti se moli za nas grešni nedostojne sluge Tvore. Jer ako ti mnogo sagriješi smo, ipak ne ostupamo od tebe, jedinog živog i istinitog Boga i spasitelja naše, kome neke od nas, kao i od sve tvari, svaka slava, čast i poklanjanje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u sve vjekove. Amin.
U umjetničkom dijelu Akademije prikazan je film Radio Televizije Srbije o Svetom Jovanu Vladimiru. Nastupili su i hor iz Elbasana, Nikos i Georgios Stratakis, sa Krita, glumci Petar Božović i Jelena Mila, etnogrupa Baklava iz Makedonije, Ivana Žigon i Kosovski Božuli, ansambl Salentina iz Italije, bugarski hor Svetog Nauma Ohridskog, crkvena pjevnica iz Bara i dječji ansambl kulturno-umjetničkog društva Svetog Jovana Vladimira iz Bara.
Poslije besjede i molitve koja nam je otvorila srce. Prije početka umjetničkog programa, pogledajmo zajedno kratki film o Svetom Jovanu Vladimiru, koji nam iz Srbije donose braća i sestre iz Radio Televizije Srbije.
Prilika je da se zajedno podsjetimo na najvažnije momente iz života Svetog Jovana Vladimira, da se podsjetimo zašto ga slavimo, zašto smo se večeras okupili u ovolikom broju i zašto smo mu sa zahvalnošću izgradili ovaj predivni hram.
A zemlja beše bez obličja i pusta, i beše tama nad bezdanom, i duh Božji dizaše se nad vodom, i reče Bog, neka bude svetlost, i bi svetlost. I vide Bog svetlost da je dobra, i rastavi Bog svetlost od tame. A mi, našu svetlost, sunce naše koje je Hristos, gledamo kroz krst, Danas je Bog obećao dan, ali mi ne čekamo uspavani na njega. Mi smo mu krenuli u susret našim malim koracima ka Božijem velikom, samo da bi mu stigli u susret. Takvim sitnim koracima pošli smo i ka milenijumu koji pripada našem svetom kralju Jovanu Vladimiru. U krutosti svojoj on na nas čeka, evo, već 1000 godina. Šta više, u smirenosti pred Bogom čekao bi nas sveti kralj i celu večnost. Pohitajmo svetim stazama Vladimirovim, pošto ćemo ga sresti na njima. Verujte, baš onda kada ga najmanje očekujemo, iznenada, pojavit će se on.
A obično mislimo da svijet počinje od nas, kao pojedinaca, a onda i od nas kao naroda. Naravno, postoje neke ličnosti, istorijske događaje koji su prelomni za, i za pojedinci i za narod. Ostalom, najprelomniji događaj u istoriji jeste rođenje Hristovo. Pa zato kažemo stara era, nova era, do Hrista i poslije Hrista. Tako i svaki narod ima i neki svoj događaj. Naravno, period Nemanjića, predu Simeona, Mirotočivog i Svetog Save, odigrali su jednu presudnu ulogu u istoriji našeg naroda, pa da kažemo i istoriji Balkana. Međutim, da bi mogli da shvatimo Simeona i Savu, moramo da se udubimo i u sve ono što se događalo prije njih na ovim prostorima. Mnogo šta se događalo. Ja bih posebno hteo da istaknem 9. vijek, to je vrijeme kralja Mutimira, koji je stolovao u Urasu, i u vrijeme koga je već prelamalo se nešto i prije njega, za vrijeme cara Iraklija, ali i poslije njega, na kome carstvu mi pripadamo. Odgovor episkopa Raškog, starohrišćanska episkopija, Raška episkopija, rimskom papiju bila: mi ne pripadamo vama, mi pripadamo Konstantinopolju. To je presudni trenutak u našem sveukupnom duhovnom razvoju i biću. I sa tog razloga ja obično kažem, pa neki mi malo možda i zamjerja, da je majka crkva svih srpskih crkava. Za državu to znamo da je ipak Raška tu, ali za crkvu nijesmo baš uvijek sigurni. Majka crkva svih srpskih crkava je crkva Svetog Petra i Pavla u Rasu. Ona je rodila i Žiču i Studenicu, a poslije i Pećku patrijaršiju. A da bi ona to mogla da učini, da rodi, vraćamo se na jednoj izuzetnoj ličnosti u našoj istoriji, to je sveti velikomučenik Ivan Vladimir Dukljanski, Zetski, vladar i kralj, čiju 1000-godišnicu mi obilježavamo. Ne samo mi, nego uopšte i ostali pravoslavni narodi na Balkanu, a obilježavaju i rimokatolici. Ipak, jer on je živio u vremenima jedinstvene crkve. Dakle, to je 1016. godina kada je Mučić postradao, a raskol je nastao 1054. godine. To vrijeme je Duklja vazalna kneževina istočno-romejskog carstva. Car Samuilo, on hoće da jednostavno ne samo na prostoru na središnjem Balkana da stvori to svoje moćno carstvo, nego on je krenuo i uspio je to da pređe i preko Dioklije, da čita u Dalmaciju, one druge prostore u to vrijeme zanimaju, tako da je Bugarsko carstvo bilo do najmoćnijih pored istočno-romeckog carstva na ovim prostorima.
Ako pratimo tu arheološku logiku, onda možemo da tumačimo pisane istorijske izvore. Sada kada tražimo arheološke podatke iz tog vremena na toj strani, imamo tri. Jedno je Ristačeva Gorica, to je malo ostrvo, pored južne obale, gde se nalazi crkva koja sadrži ostatke nekog trikohosa koji bi mogao biti negdje iz 900. Ona treba polaziti Bešku, na Beškoj je bio i kasnije dvorac, ili Balšića, Crnevića i tako dalje. Treći objekat iz tog ranog vremena je Prečista Krajinska, koja se nalazi u jednom polju, znači na jednom otvorenom prostoru, i tu je sahranjen Jovan Vladimir. To je crkva starija od njega, podignuta po svojoj prilici već u 4. stoleću, i koja je njemu služila kao pridvorska crkva, sad dalje on ima neki drveni dvorac u blizini, teško je kazati, ali se neki ostaci sada ne vide. I Kosara je onda naknadno prizidala na tu crkvu pripratvu koju je bio sahranjen Jovan Vladimir. Indicije je da je i tu bio dvor, međutim, ipak treba računati, po mom mišljenju, na Bešku pre svega.
U tom vremenu, kao što je poznato, pojavljuje se to bugarsko Samuilovo makedonsko carstvo, car Samuil koji radi nešto što je pokušao da učini car Dušan. On je htio da zagospodari istočnim romejskim carstvom i u to vrijeme tu je arhon Jovan Vladimir, ili Vladimir kako ga naziva kronika popa Dupljanina. S jedne strane, sveti Jovan Vladimir, on baštini postepeno i onda i naš narod i sva naša istorija, to predanje Kirilo Metodijevsko i Klimento Naumovsko, Ohridsko, koje što je od ogromnog značaja. Tu je temelj onoga što mi nazivamo Svetosavljem i svim onim što se sa nama događalo kroz vijekove. Ali s druge strane, opet on je vezan za Drač, vezan je za Vizantiju i kao vazal istočno-romejskog carstva, ono se sukobljava sa Samuilom.
Kada je Samuilo napao sa svojom vojskom, bilo je očigledno da Jovan Vladimir ne može se brani na tim mestima i onda se on sklonio na Oblik. Oblik je današnje brdo Vladimir, koje se nalazi pored sela Vladimir, na raskrsnici puta za Skadar, Bar i Ulcim.
Znamo već da je ovaj krenuo, da je napao na Duklju Samuilo, da se Vladimir povukao na brdo Oblik sa svojom vojskom i da ona divna predanja o njemu, da su tamo bile zmije koje su ujedale, da se on Bogu pomolio da se spasi njegova vojska, ali je na kraju da ga izdao, kao što obično to biva neki od tih kneževa tamo kod njemu počinjenih, a i on je sam shvatio da ne bi vojska njegova ginula i jednostavno da je najbolje i najspasonosnije da se on preda. Samuilio se predao i poznato je njegovo tamnovanje, a i poznata je sva ona divna i čudesna povijest o Kosari, Samuilovoj čerci koja je obilazila zatvorenike i našla i njega. On je bio očevedno i ostao je zapis, on je bio i visok, bio je izuzetno lijep kao čovjek, da je bio je miran, pobožan i blagočestiv, kako je to zapisao, ja mislim, Skilica, na vizantijskih hroničara zapisao njemu. I tu se događa to da je ova posle tražila svoga oca Samuila, da će se ona udati za njega, on je mnogo volio, sad on njega vraća, ali vraća ga kao svoga vazala na kraju krajeva, on je mu vraća da nastavi da upravlja tom državicom, ali naravno pod njegovom kontrolom, kao što je to i bilo do smrti cara Samuila, a posle do ubistva njegovog sina Jovana Radomira, koji je ubio njegov sinovac Jovan Vladislav, koji je sad krenuo opet istim putevima kojim je išao i njegov stric Jovan Vladislav, a on je eto tražio na prevaru da Jovan Vladimir dođe u Prespu, onda i po savjetu Kosarima poslao arhijepiskopa Davida Ohridskoga, da bi ta prevara bila još ubjedljivija, poslao njega i ovaj je donio krst, prevalio ga, naravno on je došao do Prespe, ovaj je pripremio zasjede da ga ubije, međutim ipak je on stigao tamo i on je bio tu ubijen i posječena mu je glava i ono divno predanje kako je on tu glavu nosio, već je poznato žitije svetog Jovana Vladimira i njegova Kosarama će prenijeti njegove moštiju, prečistu Krajinsku gdje je bila i njegova prestonica, tu je ona negdje bila, sad neki istoričari tvrde da je to dan prestonica njegova bilo Svaču. I tu kad se prilazi od Virpazara s ove strane prema Vladimiru, taj kraj se zove Vladimir, ima jedno mjesto koje se zove Kralis, kralj. Grad praktično je bio tu, sad su tu naši koji su primili islam, njegova ta kneževina, jednim malim dijelom je samo pripada i ovoj današnjoj Crnoj Gori. Većim dijelom ona, to je Albanija, Skadar, taj prostor je to se do Drača, pa onda idemo do Elbasana, gdje su bile njegove mošti. I gdje je on također, po predanju, on i gradio, video je orla na nebesima sa krstom i tu je na tom mjestu on sagradio manastir Svetom Jovanu Krstitelju, gdje su eto, počivale vjekovima njegove mošti, prenijete sa Prečiste Krajinske u Drač, pa onda iz Drača, to je 1215. godine, pa onda iz Drača kasnije prenijete upravo tu u Šinđon, obnovio je Šinđon i tu dakle su njegove mošti postojale sve do Envera Hođe, pa su onda bili izbačene u crkvu tu Elbasanu, a onda je to sadašnji arhijepiskop pravoslavne crkve Albanije, divni, veliki apostol crkve Hristove, Anastasije Janulatos, on je to prenio u staru katedralu, pa ali su one odate sad prenose za praznik svetoga Jovana Vladimira 4. juna prenose se u njegov manastir.
Që vim në këtë manastir dhe nderojmë këtë shenjtor Shën Joan Vladimirin është një gëzim i veçantë. Pikërisht sepse është një traditë e vjetër me shekuj, e cili na tregon se si këta shenjtor i kanë kaluar kufijt, i kanë kaluar ndarjet. Janë ata që na bëjnë të ndihemi më afër me Zotin, por gjithashtu na bëjnë të ndihemi më afër dhe me njëri tjetrin. Dhe festa e Shën Joan Vladimirit është një ndër ato festat të cilat i japin këtë mesazh shumë të qartë.
Opredeljenje za carstvo nebesko, koje je vezano za Kosovo, za kosovski zavjet, za cara Lazara, to je prvi sveti Ivan Vladimir shvatio i žrtvovao i sebe i svoju vlast i, za bližnje svoje. Zemaljsko carstvo njemu je bilo podređeno nebeskom i vječnom carstvu. Zato je ponio svoj krst i svoje raspeće.
Nadamo se da vam je film koji su prijatelji iz Radio Televizije Srbije priredili posebno za ovu priliku približio lik svetog Jovana Vladimira, vječnog svjedoka Hristovog. Prelazimo na živi umjetnički dio programa, u kome sa željom da nam dočaraju crkvenu i narodnu kulturu zemalja vizantijskog kulturnog kruga, osim nas domaćih, učestvuju naši dragi gosti sa cijelog Balkana. Iz Grčke, Srbije, Makedonije, Bugarske, Albanije i kao posebni gosti iz Italije.
A na početku ovog dijela programa imamo zadovoljstvo da vam najavimo prve goste. Iz susjedne Albanije oni su dopratili mošti svetog Jovana Vladimira, svebalkanskog kralja i svetitelja. To je crkveni hor iz Tirane. Otpjevaće nam Blažena na stari vizantijski način. Počinjemo sa predukusom sutrašnje svete liturgije. Kultura vizantijskog kruga ima centar u liturgiji, a u koncentričnim krugovima liturgija se prelivala u život. Bojama vječnog života bojila je svakodnevne događaje, slavlja, tugovanja. U narodnoj umjetnosti naroda Balkana ta nit čovjeku prirođene žudnje za vječnim životom osjeća se možda bolje nego igdje.
Naši gosti iz Bratske Grčke, iz Ipilosa, Hristos Papas i Tomas Karabinas. Uživajmo u vatrometu emocije koji nam donose naši temperamentni gosti.
Bye.
Romantična ljubav srednjevjekovnih gospi i vitezova ispjevana je u mnogim pjesmama, pričama i romanima. Model nesrećne ljubavi koja ima smisla samo u smrti poslužio je kroz istoriju u književnim i filmskim melodramama. Ali evropski umjetnici rijetko su nalazili inspiraciju u bračnoj ljubavi. A bračna ljubav i tekako može biti veličanstvena. Podvig ljubavi. Bračna ljubav Kosare i Jovana Vladimira, koja se ne odvaja od izvora vječnog života, kroz vijekove je bila inspiracija mnogim književnicima sa naših prostora. Dobro bi bilo da se i naša generacija podsjeti velikih uzora.
Naša draga Jelena Mila, glumica, reditelj i producent, svojom umjetničkom intuicijom spaja prostore Balkana i Skandinavije gdje trenutno živi i stvara. Večeras će nam oživjeti dio iz spisa Vladimir Dukljanin Stevana Sremca, u kome Kosara moli svog oca Samuila za život zarobljenog Vladimira. Početak velike ljubavne priče. Priče koja vodi ka vječnosti i zato kraja nema.
Oče, je li Bog tako htio da jadi moji i tvoji donesu sreću dvijema zemljama, dvojci vladara? Ti ga želiš prijatelja, a tvoja kćer. Usliši njenu molitvu, poslušaj njenu molbu. Ublaži mutke druge. Ublaži joj muke djevojačke, a sebi brige vladarske. Pusti Vladimire, jer ga duša moja traži. Njegove su riječi kao med i sač čelinje. On mi oče posred srca moga. Daj me Vladimiru, a njega Duklji, pa ćeš steći vjerna prijatelja. Ili oče, pusti Vladimira, pusti ga u život, a mene u grob. Jer kunem ti se onim što mi je najdraže, onom što je tebi najdraže po srcu, kunem ti se samom sobom. Prije će me zagrliti hladni talasi jezera, no drugi, koga mi budeš odredio, pored živa sužnja Vladimira. Odjednom nestade oblaka sa čela staroga cara. On priđe svome djetetu i zagrli ga, pa reče: blagosloven Bog koji ti u dušu usadi takva osjećanja, uli takvu misao. I gle srećnoga časa, dok muž očajavaše u spasenju zemlje, spaksit će ga nježna ruka ženska. Mile su mi tvoje riječi, šćeri. One su mi kao duga iznad oblaka, koje se javi posle bure i navještava ljepše dane. Samo kada bi Bog dao da i Vladimir tako osjeća. Kada bi mi Bog uslišio sve moje molitve, kunem ti se, sjenko moga nesrećnoga brata, da bi ga primio na grudi i u meni bi našao oca. A u Radomiru rođenoga brata. Odagnaj, oče, posljednju brigu sa svoga čela. Duša mi veli da će rob biti milosti prema gospodaru. Da će Vladimir prihvatiti desnicu prijateljstva. Pošalji Vasiliju oružje. Podaj Vladimiru grančicu maslinovu. Evo, oče, padam pred tobom na kolena. A onda priđe stari Samuilo i niz oči pusti nekoliko krupnih suza koje mi okvasiše kosu. Tako je slaba riječ ženska ulila snagu i duh u dušu Samuilovu. Vidi kosara, ja sam se podmladio. Idi kosara, izvadi sužnja, izvedi kralja svjetlosti iz te tmine podzemlje i reci mu da ga čeka žudno otac i vjerni prijatelj. Oće, oće.
Kosara se, zbog iskrene ljubavi koju je imala prema svom svetom suprugu, posle njegove smrti zamonašila i provela ostatak života svoga u pobožnosti i svetom življenju. Kada se upokojila, bila je pogrebena kod nogu svog supruga. Ljubav Jovana Vladimira, srpskog kneza Izete i princeze Kosare, ćerke cara Samuila, svijetli nepomućenim sjajem već 1000 godina. Poslije Jelene, koja nam je emotivno približila ljubav svetog Jovana Vladimira i carske kćeri Kosare, čućemo i jednu sjetnu ljubavnu pjesmu nastalu na narodnoj tradiciji, ovoga puta iz Makedonije.
Gosti iz Makedonije, duhovitog imena Baklava, poznati po svom svedenom muzičkom konceptu, sve pjesme izvode na tradicionalnim balkanskim instrumentima. Sa pjevačicom čarobnog glasa Elenom Hristovom izvešće nam pjesmu Gorski zmaj. Djevojka koju je oteo strašni junak doziva gorskog zmaja da je odnese u slobodu.
Thank you.
Sa njima se često družimo. Upoznali smo ih kao djecu, a sada su to već stasali momci i djevojke. Žive na najskupljoj srpskoj zemlji koja je zavjetom datim na njoj inspirisala najbolje generacije našeg naroda. Oni se trude da nas podsjete na veliki zavjet. Sa Kosova dolaze nam kosovski božuri i ona koja ih već dugo sa ljubavlju vodi, Ivana Žigon.
Sveti vladar Zete, Jovan Vladimir, ni danas ne prestaje da bude inspiracija umjetnika. Mučenik koji je prezro nepravdu i izabrao carstvo nebesko. Nadahnut rodoljubivom metafizičkom ljubavlju, sličnu odluku donijeće kasnije pred kosovsku bitku knez Lazar, opredijelivši se za carstvo nebesko. I sveti Jovan Vladimir i sveti knez Lazar prinijeli su žrtvu na oltar slobode i vjere. I jednom i drugom odsječene su glave, baš kao i svetom Jovanu preteči. Kao i sveti Jovan, jedan i drugi ostali su zauvijek živi. Inspirisani životom svetog Jovana Vladimira, kosovski božuri izvešće nam jednu svoju pjesmu sa posebnim dramskim uvodom.
Kako ćemo kao ljudi dostojno da slavimo onoga koji živi iznad ljudi, mučenika svetoga Jovana Vladimira?
Jovan je kruna blagočestivoga kraljevstva.
Jovan je najbrži iscelitelj i utešitelj bolnih.
Jovan je nama uteha.
Oskudnicima izobilje.
Sirotima brani.
Gumnu blagoslov.
Vinogradima plodnost.
Nakonicima zaklon.
Zabludi propast.
Zaludi propast,
a srpskoj veri koren i pravilo.
Na put krenu Jovan Vladimire, na put krenu na veru zadatu od bugarskog kralja Vladislava. Ispraća ga kraljica Kosara, pa kraljica gorko zaplakala.
Zašto plačeš, gospođo Kosara? Ko je tebi žao učinio?
Sluti mi se. Sluti mi se, dragi gospodaru, dobri kralj će jedan poginuti.
Neka gine sestro, a ne žena.
Neka gine, blago će mu biti, kad tvoje suze oplakaše, čiste suze pečati istine.
Čiste suze pečati istine.
Putem hita Jovan Vladimire, putem hita kroz goru zelenu, al zelena gora zaplakala.
Zašto plačeš? O goro zelene, ko je tebi žao učinio?
Sluti mi se, plemeniti kraju, dobri kraj će jedan poginuti.
Neka gine, o goro zelena.
Neka gine, o goro zelena. Neka gine, blago će mu biti, kad ga tvoje oči oplakaše. Čiste suze, rosa na svetlosti.
Čiste suze, rosa na svetlosti.
Putem hita Jovan Vladimire, putem hita kroz polje šareno, šareno sveće zaplakalo.
Sunce naže, konjica vupeni, kralj Vladimir stiže svojoj meti. Kako stiže, tako i pogibe. Kralj Vladislav odseče mu glavu.
Konja jaše sluga Dobrivoje, konja jaše suzama ga mije, natrag žuri zboru kraljevome.
Natrag žuri zboru kraljevome.
Ta Dobrivo još brže hitaše, sve hitaše kroz šareno cveće, al šareno cveće uvenulo.
Al šareno cveće uvenulo.
Ta Dobrivo sve brže hitaše, hitaše kroz goru zelenu, al zelena gora osušena.
Al zelena gora osušena.
Ta Dobrivo sve brže hitaše, hitaše dvoru kraljevome, al kosara sinja kukavica daću daje svome gospodaru, gospodaru kralju Vladimiru. Dok se mračno nebo zasijalo i angeli sa neba povikali:
oj kosaro,
oj kosaro,
oj kosaro,
ostavi se daća, svetima se daća ne izdaje.
Posveti se kralju Vladimire,
posveti se kralju Vladimire,
posveti se kralju Vladimire,
posveti se kralju Vladimire,
posveti se kralju Vladimire.
Večeras o Balkanu, o velikom se balkanskom i svepravoslavnom svetitelju, čiji ćemo velelepni hram sutra zajedno osveštati. Svaki pravoslavni hram je otvorena kapija Carstva Nebeskog. Hram Svetog Jovana Vladimira na ovom mjestu u Baru možemo da gledamo iz dva ugla, sa dvije strane. Ne samo kao kapiju Carstva Nebeskog, Carstva Božijeg, istinske domovine svih nas, bez obzira iz koje zemlje dolazimo. Gledano s mora, možemo da ga vidimo kao veličanstvenu kapiju Balkana, a gledano s kopna, možemo da ga vidimo kao kapiju Mediterana.
Ako se dobro zagledamo, ako nam se otvore duhovne oči, moći ćemo odavde da vidimo i Južnu Italiju, još jednu oblast na koju je Vizantijsko pravoslavno carstvo i tekako uticalo. Naši večerašnji dragi gosti iz Italije, grupa Haosija, donosi nam duh naroda Južne Italije. Pjesma koju će nam večeras izvesti svjedoči o duboko hrišćanskoj osnovi tradicionalne umjetnosti. Radost života koji je od Boga može se sačuvati i u teškim trenucima. Svaka prava ljubav je od Boga, pa i ona siromašnog ribara koji ljubav nedostižnoj dragoj koja je otišla u daleku zemlju povjerava bijeloj golubici. Šum mora i etno ansambl iz Salentine, Haosija. Je mjesto susreta. Mjesto susreta Mediterana i Balkana. Mjesto susreta triju vjera. Samo u ljubavi Božjoj možemo da razumijemo jedni druge, odavno podijeljeni na različite narode i različite jezike, još pri zidanju Vavilonske kule. Malo njih zna da je naš večerašnji gost, legenda našeg glumišta. Bio i apsolvent na studijama italijanskog jezika. Čovjek koji je obišao svijet, ali se zadržao na onom najvrijednijem što je pronašao. U stvari, samo prepoznao ono što je ponio od kuće.
Po mnogim ulogama čuven, ali možda najviše zarobljen ljubavlju prema svetom Nikolaju Srpskom. Pohvalu svetom Jovanu Vladimiru iz starog grčkog žitija koje je baš sveti Nikolaj Žički i Ohridski uvrstio u svoju divnu knjigu posvećenu svetitelju kog večeras proslavljamo, prenijeće nam Hadži Petar Božović.
Pohvala svetom Jovanu Vladimiru. Jovan je kruna blagočastivog kraljevstva. Jovan je najbrži iscelitelj i utešitelj bolnih i ožalošćenih. Jovan je osvetnik stradalnika, ukor laži. Jovan je nama uteha, oskudnima izobilje, sirotama branič, udovicama hranitelj, stadu čuvar, gumnu blagoslov, vinogradima plodnost, zarobljenicima odbrana, napadnutima zaklon, gladnima hrana, bogumilima, vjereticima, masalijanima poraz, zabludi propast, a veri pravilo. Njega su bezbožni jeretici i rođaci napali i glavu mu ocekli, a on je svoje gonioce pobedio i po smrti je vaistinu živeo i prihvativši rukama česnu glavu svoju, došao je u ovo mesto te ubice uprepastio, zavidljivce satro i iz ovoga privremenog prešao u neporočno i besmrtno carstvo. U krugu angela se nalazi kod prestola previsokoga, ali opet blizu nas, jer nevidljivo među nama obitava, štedro deleći darove onima koji su došli. O prečudnoga čuda, kojim rečima po istini da proslavim kralja i mučenika, prečudnoga i mirotočivoga, kojim zvucima da pohvalim njegovo likovanje, kojim načinom da opevam njegova čudesa. Odvoji se od velikog mučenika zemni prah, ali se od njega ne odvoji Hristos. Rastoči se priroda, ali ne isčeze vera. Na jednom se mestu nalazi, a osjeća se u celom svetu gde god biva prizvan. Onamo na nebu uz Hrista Boga stoji, a ovde se od nas i najmanje ne udaljuje. Onamo nas zastupa, a ovde sa nama likuje. Onamo služi, a ovde čuda tvori. Počivaju mu mošti, a dela mu se hore. Čuti mu jezik, a čudesa mu klikuju.
U vrijeme stolovanja svetog vladike Nikolaja u Ohridu, godine 1925. podignuta je crkva krunisanom mučeniku Hristovom svetom Jovanu Vladimiru, kod manastira svetog Nauma na Ohridskom jezeru. Raduje se sveti Nikolaj kad nas vidi ovako okupljene pred veličanstvenim hramom posvećenim svetitelju koga je i on posebno volio. Mošti svetoga večera su se sabrale sa svih strana Balkana u ovom hramu koje očekuje osvećenje. Svima nam je poznata ikona svetog zetskog mučenika koju u ruci nosi odsječenu glavu. ali malo je poznato da glavu svetog Jovana Vladimira čuva bugarski manastir Zograf na Svetoj gori.
Život Jovana Vladimira i ljubav Vladimira i Kosare prisutna su tema i u bugarskoj književnosti. Sveti Jovan Vladimir poštovan je i kao bugarski svetac. Mnogo smo više povezani mi na Balkanu nego što smo spremni da sagledamo. Povezani smo i samim životom na našem poluostrvu, ali prepliće nam se i istorija. Imamo zajedničke svetitelje. Iz Bugarske nam je došao crkveni hor, Sveti Naum Ohridski, koji vodi Andrej Kasabov. Večeras će nam sjajni bugarski pojci otpjevati stari napjev Irmos sveštenika Valasija iz 17. vijeka, Zvijezda već zasija. A sjutra, poslije svete liturgije i osvećenja hrama, na narodnoj proslavi pred hramom, moći ćemo da čujemo i više njihovih pjesama, i crkvenih i bugarskih narodnih, kao što ćemo moći da se još družimo i sa ostalim učesnicima večerašnjeg svečanog programa.
Zvezdo,
Yeah.
susjedi sa Balkana, ali su bili i ostali naša velika pravoslavna braća. Kad god nam je bila potrebna njihova pomoć, oni su se uključivali. I u ratu, i u miru. Pa i kad se podižu ovakvi velelepni hramovi koji su na ponos cijelog pravoslavlja. Ne možemo da večeras u trenucima radosti ne pomenemo sa zahvalnošću i našu rusku pravoslavnu braću.
Još jednom večeras kosovski Božuri i Ivana Žigon, koja je svu svoju ljubav prema Rusiji utkala u predivnu pjesmu koja se jednostavno zove Rusija. Večerašnji svečani program približava se kraju. Treba se odmoriti, pomoliti, čistog srca i svjetlog lica, doći na sutrašnju liturgiju i osvećenje hrama posvećenom našem velikom svetitelju, svetom Jovanu Vladimiru.
A sada, na kraju, u ime grada Bara, zahvalnost svetom Jovanu Vladimiru otpojaće naša crkvena pjevnica Darovi. Pjevaće nam pjesmu Sveti Jovan od Elbasana. Neka bi Bog svemilostivi, sveti molitvama svog mučenika i čudotvorca, pogledao na ljude svoje i na nasljeđe svoje i učinio kraj mučenjima i izbavio nas od vidljivih i nevidljivih neprijatelja naših. Da se slavi Bog u Trojici, Otac, Sin i Duh Sveti, Trojica jednosušna i nerazdjeljiva, u beskonačne vijekove.
Yeah. Po završetku akademije priređen je veličanstveni vatromet. Ovo je, poštovani slušaoci, bio tonski zapis svečane akademije koja je u navečerje osvećenja sabornog hrama u Baru u subotu 24. septembra 2016. godine održana na platou ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira.